Kóngsson fekk hún brennandi ást á honum og var því fjarri að hún reyndi að þagga niður ástríðu þessa, heldur gaf henni miklu fremur lausan tauminn. Ætlaði hún því að játa kóngsinni ástarhugsin svo fljótt sem tækifæri gæfist. Hann sökti sér þessar mundir niður í vísindi og iðkaði stjörnuspár. Tók hann bestu framförum í þeim. Hann hafði fyrir meistara hinn djúplærða Abu Mashar, sem var fróðasti stjörnuspámaður í Austurálfu. Það var einn dag að fræðimaður þessi hafði stillt stjörnumátið lærisveini sínum viðvíkjandi. Sá hann þá af óyggjandi merkjum að hann átti óurlega hættu yfir höfði. Segir hann því við Kóngsson. Ég hef spurt stjörnurnar ókomna ævi þína og hafa þeir ekki verið hagstæðar. Fyrir þér liggur hryggilegt hlutskipti og fær það mér mikillar sorgar eins og þú mátt sjá á mér. Kóngsson setti bleikan við orð þessi, en lærifæðir hans hughreisti hann svofelldum orðum. Þú skalt samt ekki halda að elska mín þér til handa né íþrótt mín kviki eða hörfi undan hinum hræðilegu forlegum sem vofa yfir þér. Að vísu stendur glötun þín skrifuð í stjörnunum, en það er ekki ómögulegt að koma í veg fyrir hana. Ég hef fundið ráð til þess í bókum mínum. Þú mátt ekki tala orð í 40 daga. Hvernig sem yrt verður á þig, skaltu ekki ansa og varast að byrða þögninni hvað sem að höndum ber því líf þitt liggur við. Lofaði þá Núrge hann að þegja eins og steinn í 40 daga. Síðan skrifaði fræðari hans nokkur helgra manna nöfn á bókfell og hengdi það háls honum. Að því búnu fór hann niður í jarðhús sem enginn vissi af nema hann einn, faldi hann sig þar svo að hann yrði ekki neittur til að segja konungi það sem hann vildi þegja yfir. Var það solda hún í jafnan mikil ánægja að hafa son sinn hjá sér og hafði því gert boð eftir honum. Spurði hann son sinn að mörgu og svaraði hann engu. Var konungur hlessa á þessu og mælti, sonur minn ertu búin að missa málið. Hvað hefur þér verið gert? Hvað hefur þig hent? Talaðu og láttu mig ekki kveljast af áhyggjum út af þögninni. En spurningar þessar og fortölur urðu árangurslausar sem fyrri. Kóngsson horfði harmþrungin á föður sinn, leit síðan til jarðar og talaði ekki orð. Veik þá konungur sér að siðameistara sonar síns og mælti. Sonur minn hlýtur að búa yfir einhverri nagandi sorg sem hann vill engan láta af vita. Farðu meðan til drottningarinnar stjúpmóður hans. Hver veit nema hann birti henni hugarþel sitt? Síðameistari gerði eins og konungur bauð og leiddi Kóngsson inn í herbergi Kansat drottningar. Lafði mín, sagði hann við drottningu, svo virðist sem Kóngsson hafi mist má.